Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Ek hou aan die voor die afkondigings namens die kerkraad. Die collectus is vandag bestem vir die kerk en versending. Dan op versoek sal alle lidmate asseblief hulle persoonlike gegevens nagaan op die lys agter in die kerk en daarby teken as dit korrek is. Dit is vir die maak van die jaarlikse kerkboekie. Die manne vereniging Calvin neem hierdie jaar weer een aanvang, dinsdag aand 8 uur by die kerk. Alle broeders is welkom en die aanvangsontwerp is die brief Filemon. Tot sover die afkondigings. Na Fotum en Seen sal ons sing van Psalm 105 en daarvan verse 2 en 3. Laat allemaal juig met blye galme, sing voor die Heer jou vreugde psalme, beroem jou in sy heilige naam, laat allemaal wat om soek nou saam, hul hart verenig tot sy eer en hul verlustig in die Heer. Kom ons gaan staan. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Heere Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons Vader nou aanroep by die opening van sy woord. Almagtige God en barmhartige Vader, ja, ons kom weer vanavond voor u met leë hande. Ja, nie eers met leë hande, ons is alweer in die minus. Vader, want hierdie week het ons weer baie sondes gedoen. Ons het aktiewe sondes gedoen. Dinge wat ons spesifiek verkeerd gedoen het, waarvan ons bewus was. Ons het ook eenmalige sondes gedoen, waar ons iets gedoen het wat ons nooit voorheen gedoen het. En Vader, dan het ons ook ons herhalende sondes gedoen. dit wat ons elke keer weer en weer verkeerd doen. En Vader, wat nog erger is, dan het ons sondes gedoen deur gewoon dinge na te laat, deur nie te bid of nie te lees of net gewoon dinge nie te doen wat ons veronderstel is om te doen teenoor ons naaste. Vader, ons bely dat ons weer lelik was teenoor ander mense, mense geïgnoreer het in nood. Ja, Vader, as ons na onsself kyk en ons gaan analyseer wie en wat ons is, ja, dan het ons niks, niks om u te bied nie. Vader, so ons kom vanavond voor u met 'n gebroke gees en 'n verslae hart. En dit bied ons ook nie geheel en al nie, maar dis die minste wat ons u behoort te bied. Maar u beloof, Here, u sal vir ons 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees. Vader, maak nou ons harte oop sodat ons die woord kan ontvang en laat ons luister waarom ons na die nagmaalstafel moet gaan. Here, hou ons tog vas om Jesus wil. Amen. Gemeente, ons lees in verband met die teks HK Sondag 30, twee skrifgedeeltes. Een uit die Ouwe Testament, Jeremia 31 vers 31 tot 34 en dan Hebreërs 10 vers 11 tot 39. En daarna sal ons sing van Psalm 63 en ons sing dan verse 3 en 4. Ek wil u prys my lewe lank. Begin dan met Jeremia 31. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hul vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here, ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Dan kyk ons na Hebreërs 10. En daarvan verse 11 tot 39. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde offers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word en ook die Heilige Gees gegee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waardige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in jouself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry, want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek het, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Tot sover die skriflesing. gemeente, ons gaan nou die tekst lees en die tekst is HK Sondag 30. En dit is een volgende preek oor die nagmaal. Vraag 80. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergeving van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou, na sy menslike natuur, in die hemel aan die regterhand van die Vader is, en daar deur ons aanbid wil word. Die Roomse mis, daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder, dat Christus lichamelik in die brood en die wijn aanwezig is en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus en 'n afgoderij wat vervloek is. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulle self het, maar toch vertrou dat het hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is met sy leiding en sterwe bedek is, en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en godloos is? Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die stetels van die koninkryk van die hemel uit te stuit, totdat hulle 'n verbetering van hulle lewe bewys. Gemeente, ons sal sing as antwoord op die preek van Psalm 106 en daarvan verse 1 en 2 en 20. Geloof sy God sy bondsbestel, sy goedheid heers in Israel. Geloof sy God in ewighede, hy Israels Heer is God alleen. 'N amen klink uit ver verlede, 'n amen deur die hede heen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, ons almal wil tog altyd graag ingesluit word, is dit nie so nie? Wanneer jy op skool is, is dit moeilik as jy uitgelaat word. Jy hoop om deur jou ewe knieë aanvaar te word en betrokke te wees by hulle gesprekke, 'n uitnodiging na hulle byeenkomste te kry, en dit is pynlik as dit nie so is nie. Dit verander 'n bietjie wanneer jy ouer word, maar nie veel nie. Daar is steeds 'n begeerte dat mense jou aanvaar. En ek is seker, ons is almal geneig om mure op onsself op te rig en laat net diegene toe wat ons waardig ag. Maar dit is nie God se manier nie. Selfs as ons ander uitsluit of as ons self uitgesluit voel, is daar 'n band waarvan ons deel is. 'N band wat kosbaar en glorieryk is. Dit word die genadeverbond genoem. Die Here onse God is nie eksklusief in wie hy verwelkom nie, maar hy is vrygewig en verwelkomend. Almal wat sy naam in 'n ware geloof aanroep en hulle kinders ook, die omhels God. Aan die lede van sy verbond beloof God 'n groot seën. Lidmaatskap het sy voorregte, maar ook sy verpligtinge. Ons kom daarby, maar eers later. Ons wil nooit dink dat ons onsself in God se oë aanvaarbaar kan maak nie, of dat ons deur ons inspanning aan sy goeie kant moet bly nie. Dit is dus waar om altyd te begin, die genade van die Here uitgestort op sy volk. Dit is hierdie verbond van die twee sakramente, die heilige doop en die heilige nagmaal, onderlê. Ons het onlangs na Sondag 27 gekyk en dit het gegaan oor hoekom ons kinders doop. Ons weet en glo dat hulle ook deur die Here ingesluit is. Jong kinders is net soos volwassenes in die verbond en sy van God en sy gemeente ingesluit. Die doop is die teken van toebehoor. Jy kan die doop nie sonder die verbond verstaan nie. Wanneer het kom by die ander sakrament, soos die nagmaal, lyk die verbondsverband dalk minder voor die hand liggend. Hoe precies is dit 'n teken en 'n seël van God se verbond? Dit is waarop ons sal fokus in Sondag 30. En die tema is deel aan die heilige nagmaal as Christus se nuwe verbondsmaaltyd. En dan kyk ons na twee punte, die wonderlike heerlikheid van die nuwe verbond, die ernstige eis van die nuwe verbond. Die tema, ek herhaal die tema en die punte, deel aan die heilige nagmaal as Christus se nuwe verbondsmaaltyd, die wonderlike heerlikheid van die nuwe verbond en die ernstige eis van die nuwe verbond. Begin ons by die wonderlike heerlikheid van hierdie nuwe verbond. Eerstens 'n paar woorde oor die verbond. Wat was dit? Ons het 'n paar weke gelede gesê dat die verbond ten diepste 'n verhouding is. Dit is waar die liefdevolle en wedersydse eenheid tussen God en ons is. As jy 'n definisie wou hê, kan jy sê die verbond is 'n lewende verhouding van die liefde tussen die Here en sy volk, gevestig en verseël in bloed. Ons het ook 'n paar weke gelede gesê dat die verbond vroeg in die skrif verskyn. Daar is Genesis 15, wanneer die Here met Abraham en sy nageslag in gemeenskap tree en dit met bloed merk. God handhaaf dieselfde verhouding met Abraham se nageslag, want dit word herbevestig by die berg Sinai, waar daar heerlike beloftes daar ernstige verpligtinge is en meer bloed. Hierdie keer die besprinkeling met die bloed van die osse. Dit was dalk 4 eeue na Abraham, maar die kernrealiteite het nie verander nie. God sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Eksodus 19 vers 5 en 6. Dit het baie goed geklink. Wat is beter as om 'n gemeenskap met die lewende God te wees? Wat is beter as om sy spesiale skat te wees? Geen wonder dat die volk in Eksodus 24 vers 7 verklaar, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen, en daarna luister. Hulle was verheug om in hierdie werklikheid te deel. Toch het dit nooit so goed uitgewerk as wat God bedoel het, of so geesdriftig as wat die mense beloof het nie. Nie dat God gefaal het nie. Maar dit is waar Hebreërs 8 vers 9 die gevolgtrekking maak oor Israëlse lewe in die Ou Testament onder die Ou Verbond. Want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle verontagsaam, spreek die Here. Ek weet nie of jy al ooit in 'n eensydige verhouding was, wanneer jy baie gee en nie veel ontvang nie. Nadat jy alles van jouself gegee het, reageer die ander persoon net nie op 'n manier wat wys dat hy vir jou omgee nie. Nou is liefdadigheid een ding, so ook Christelike barmhartigheid. Maar om 'n verhouding te hê, moet dit 'n wedersydse liefde wees, 'n bereidwilligheid om te gee van beide kante. Nader tot my, sê God, en ek sal tot jou nader. Vir sy volk Israel het die Here wonderdade gedoen, 'n groot seën beloof en sy eise uiteengesit. Maar hierdie was 'n ongehoorsame volk. Israel het gekla en gemor, afgedwaal en rondgedwaal. Hulle het die verbond met God verbreek en vir sy oordeel gevra. Die Here het hulle veronagsaam en daarom kon hy moed opgegee het. Die vernietiging van die tempel en die ballingskap na Babylon kon die laaste somber hoofstuk gewees het en geen gevolg nie. Maar luister na wat God in daardie tyd deur Hosea gesê het. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim? Jou prys gee, o Israel? My hart is omgekeer in my. Tegelijkertijd is my medelye opgewek. God sou weer genadig wees en hy sou sy volk herstel, maar daar was geen ontkenning dat 'n nuwe verbond daarvoor nodig was nie. Want dit het net nie gewerk nie. Daar is net soveel kere dat 'n verhouding teen 'n muur van konflik en mislukking kan vaslaan voordat jy besef dat iets moet verander. God moes sy verbond met Israel herstel, dit 'n meer stewige fundament gee. So praat van die latere profete oor 'n verandering in die band tussen die Here en sy volk. Daar is 'n belofte van 'n nuwe begin. Ons lees dit in Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 'n Nuwe verbond? 'n Herboude verhouding? Maar wat sou dan anders wees? Hoe kan hierdie komende verbond as nuut beskou word? God verduidelik. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. God gaan sy volk 'n dieper insig gee in wat God van ons wil hê. En ons gaan 'n groter vermoë hê om dit te doen. Maar hieroor later. Iets anders ook. God sê, ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Nie dat daar nie vergifnis van sonde in die ou verbond was nie. Ons ou testamentiese broer en susters het altyd geweet dat hulle God barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goeie tierenheid is, Psalms 103 vers 8. Hierdie vergifnis sou ryker word. Genade was op die punt om selfs meer wonderlik te word. Maar op watter manier? Jy kan die hele Ou Testament lees en nog steeds nie 'n werklike vaste idee hê van waar oor die nuwe verbond sou gaan nie. Soos die apostel Petrus in sy eerste brief skryf, aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Almal wou weet wat God vir sy mense wou doen, maar die prentjie het nie kleur gehad nie. Dit begin eers duidelik word wanneer ons die bladsy van die Ou Testament na die Nuwe omblaai. Daar sien ons hoe die Here 'n groot sprong vorentoe neem, want hy stuur uiteindelik die beloofde Messias. Luister hoe praat Johannes van hierdie keerpunt in sy evangelie. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus gekom. Die ou verbond bemiddel deur Moses en gebaseer op eindelose offers was skielik uitgedien. Dit is vervang deur iets beter, deur 'n nuwe weergawe van die verbond. Die tempelsisteem van die offerande was verouderd en dit is deur die voltooide werk van Christus vervang. Die begin van hierdie heerlike nuwe era vind plaas in die laaste dae van Christus se lewe. Stel die toneel voor met sy disippels wanneer hy die Pasga vier. Daardie ou verbondsmaal, maar nou is daar 'n verandering, want Jesus kondig aan, daar is 'n nuwe verlossing vir God se volk. Deur my gestorte bloed sal ek jou na God terugbring. Dan, terwyl Jesus die beker wyn oplig, kondig hy aan, hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Hier is 'n nuwe begin. Jesus skep 'n nuwe gemeenskap tussen God en sy volk en bou 'n brug tussen hemel en aarde. Die verbond is steeds op bloed gegrond, nie die bloed van bulle en bokke nie, maar die bloed van die lam. Daar is die skerp verskil tussen die skaduwee en die werklikheid. Van die ou na die nuwe verbond is daar 'n beweging van minder na groter, vordering van onvolledig en gedeeltelik tot volkome vol. In hierdie verbond is die beloftes ryker, die troos is fermer, die bloed is kosbaarder, want nadat hy daardie beker neergesit het, gaan Jesus en offer homself aan God. En daar hoef nie nog een te wees nie. Soos Hebreërs 10 vers 12 sê, Christus het een slagoffer vir die sondes gebring. Die opoffering word nie eindeloos herhaal nie, want dit is een keer gebring en dit was genoeg. Ons groot hoërpriester het na die kruis gegaan en hy die finale afronding gemaak aan 'n volkome regverdige lewe. Van begin tot einde het Jesus die verbondsverpligtinge nagekom, want geen kind van God ooit kon nakom nie. Ons hoor dit in die laaste woorde wat Jesus aan die kruis sê. Dit is volbring, want hy het alles gegee, alles wat nodig was om die weg na die teenwoordigheid van God oop te maak. Hebreërs 10, 19 tot 22 sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, laat ons toetree met 'n waardige hart in volle geloofsversekerheid. Nader tot die Here jou God, want nou kan jy. Dit was altyd 'n wonderwerk dat God gemeenskap met 'n sondige volk wou hê, soos Moses vir die Israeliete gevra het. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here ons God, so dikwels as ons hom aanroep? Dit was toe al 'n wonder, maar dit verstom die verstand, dit skud die hart en verneder die gees, dat God sy enigste seun sou gee om hierdie verhouding na 'n volgende vlak te bring. Hy sou die versoenende bloed voorsien en die bloed sou sy eie wees. Hierdie geseënde nuwe gemeenskap is die hart van die nagmaal. En dink vir 'n oomblik oor hoekom Christus vir ons 'n verbondsmaaltyd gegee het. Die ding van maaltye is dat jy gewoonlik nie sommer saam met enigiemand anders eet nie en drink nie Jy nooi iemand, jy maak die deur oop. Jy gee van wat jy het. Om kos te deel is iets wat gedoen word tussen families, goeie vriende en medegelowiges. 'N Etenstafel is 'n intieme omgewing. Daar is niks om weg te steek nie en alles word gedeel. Die nuwe verbondsmaal vier hierdie hegte gemeenskap. Die katekismus praat van hierdie eenheid in vraag en antwoord 80. Deur die Heilige Gees is ons in Christus ingelyf, geënt, soos wingerdstokke aan 'n tak, soos vel aan vel, so 'n hegte band, dat daar lewe van hom na ons vloei. Ons kan saam met Jesus aan die tafel sit. Hy sluit niemand uit wat sy naam in ware geloof aanroep nie. Hy lig die beker op en herinner ons, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Let op die persoonlike uitnodiging. Ek wil hê, jy moet hieraan deel hê, sê hy. Dit is vir jou, met al jou sonde. Dit is vir my in al my skaamte. Dit is vir ons in al ons swakheid en ontrou, ons trots en ons woede, ons hebsig, ons afguns en ons afgoderij. Jy weet dat ons uit Godse volk uitgelaat moet word, oorgelaat word aan onsself totdat ons sterf. Maar God sluit ons in by Christus en betoon barmhartigheid. Hy maak sy arm selfs wyer oop as wat enige iemand sou waag om te hoop. By die tafel mag jy dit sien. Jy word toegelaat om te proe. Hierdie sekerheid gee ons vryheid om hom met vreugde te dien. Want ons is nie bekommerd daaroor om God se liefde te moet verdien nie. Ons is nie bekommerd daaroor om 'n plek in God se volk te wen of te probeer behou nie. Hy het homself reeds aan ons gegee. Dit is die heerlike heerlikheid van die verbond. En kom ons by die tweede punt, die ernstige eis van hierdie nuwe verbond. As ons in die eerste punt die belofte kant van die verbond beklemtoon het, sal ons die tweede op verpligting fokus. En hierdie tweedelige verbondstruktuur is nie net uit die formulier van die doop oorgeneem nie, dit is diep in die skrif ingeskryf. Ons hoor dit byvoorbeeld in Exodus 19, toe God vir Israel gesê het, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Die Here het nog altyd hoë verwagtinge vir sy verbondsvolk gehad. Hy het baie gegee en hy verwag baie. Soms dink ons dat in Israëlse tyd die tempeloffers God se enigste eis was. Bring vir hom genoeg eerste rangse diere en hy sal gelukkig wees. Hou die altaar gelaai en laat die reukwerk opstyg en God sal seën. En ongetwyfeld het die Israëlite soms so gedink. Maar dit was nie net 'n Israelitiese fout nie. Soms pas ons vandag dieselfde denke toe op die verbond. Miskien het jy van tyd tot tyd 'n oomblik wanneer jy nadink oor die vraag, wat wil God regtig van my hê? Ons is vinnig om 'n lysie te maak van die uiterlike dinge. God wil my in die kerk hê. Hy wil hê dat ek ten minste een keer per dag moet bid. Ek moet 'n bietjie Bybel lees. Ek moet 'n gawe persoon wees en moenie die reëls oortree nie. Sonder dat ons dit besef neem ons 'n minimalistiese benadering toe tot ons wandel met God. Wat is die minste wat ek kan gee? Ek is gedoop, ek het my geloof bely, dis regtig, wat moet ek nou meer doen? behalwe om 'n lid van die kerk te bly en 'n tiende te betaal. Maar God se aanspraak op ons is totaal. Verbondsverpligting strek altyd veel verder as wat ons ook al uiterlik doen. Ons hoor amper elke Sondag hoe God ons liefde wil hê, met hart en siel, verstand en met al ons krag. Dit is nie 'n minimale toewyding nie, maar maksimum. So was dit nog altyd, selfs in die Ou Testament. Dink aan die woorde van Psalm 51, 18, 19. Want u het geen lus in die slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart. Sal u, o God, nie verag nie? God soek ons hart en gees, geheel en al, en aangebied in nederigheid. Of daar is wat die profeet Micha gesê het, wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en in ootmoed te wandel met jou God? Dit is wat God vereis, liefde, geregtigheid en barmhartigheid is die kern van ons verbondsverpligtinge. Dit was altyd so, en is nog steeds so. Soos ons voorheen gesê het, moet ons onsself gereeld daaraan herinner, dat ons lewe geheel en al gewortel is in God se genade. Wat sou ons ooit vir God kon gee, dat hy ons sou vergeld? Heeltemal niks. Maar let op, tog is dit nie anders te verwagte, dat God se mense in ruil daarvoor om moet lief hê. Na alles wat hy in Christus gedoen het, alles wat hy gegee het, is nederige dankbaarheid net reg. Ek kan hom nie terugbetaal nie, maar ek sal hom loof. Binne hierdie verband van liefde is dit 'n vreugde om die Here te dien. Dink aan normale, gesonde verhoudings met mense vir wie ons omgee in hierdie lewe. Wanneer daar 'n goeie band is, vind ons plesier daarin om ander voor onsself te stel. Miskien is daar twee goeie vriende of 'n toegewyde man en vrou. Wanneer daar 'n goeie band tussen mense is, leer hulle eintlik om plesier te vind daarin om die ander voor hulle self te stel. As daar 'n sterk band is, gee ons nie om om te dien nie. Ons vind dat ons in alle opregtheid sê, nee, kom ons doen wat jy wil. Dit hang van jou af. As jy gelukkig is, dan is ek gelukkig. Wanneer 'n verhouding gesond is, is daar 'n vreugde om te dien en 'n vreugde om toegewy te wees. Dis vir ons verbondsverpligtinge teenoor die Here God. Moenie aan dit dink as dinge wat ons moet doen nie, asof hulle 'n las op ons is, waaraan ons sal ontsnap, as ons net die kans kry. Verbondsverpligting is dinge wat ons gaan doen. Nie moet nie, maar gaan. Ek gaan elke dag tot God bid. Ek gaan hierdie elke week in heiligheid wandel. Ek gaan ander dien en hulle seën. Ek gaan kerk toe. Hierdie dinge is nie altyd maklik nie. Ek sal meer tyd hê as ek nie elke dag skrifoordenkings hoef te doen nie. Ek sou meer geld hê as ek dit nie hoef aanhou weggee nie. Tog is daar op een of ander manier 'n genot in diens. Want dit is wat ons bedoel het, wat ons bedoel was om te doen. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees, het God gesê. En dit is 'n voorreg om 'n priester te wees. Dit is 'n eer om in teenwoordigheid van God te wandel. Hoe kan ons dit selfs doen? Dink aan wat met Israel gebeur het. Hulle het baie goeie bedoelings gehad, het ons gesê, maar hulle het gesukkel met God se eise. En die Here het altyd gesê wat sou gebeur as hulle nie hulle verbondsverpligting nakom nie. Daar is selfs 'n hele gedeelte van God se vloeke in die wet, in Deuteronomium 28, waar God sy mense waarsku oor ongehoorsaamheid. En Godse vloek het oor hulle gekom, weens hulle mislukkings. Maar moenie vergeet, dat God iets anders in die nuwe verbond beloof het. Daar sou 'n dag kom, wanneer, sê God deur Esegiel, ek julle 'n nuwe hart sal gee, en 'n nuwe gees in julle binneste, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. In Esegiel 36 vers 26 en 27. Jeremia het ook gepraat van die wet wat op ons harte geskryf is. Deur Christus en sy gees kan ons in die seëninge van die nuwe verbond leef. Ons is vrygemaak van ons skuld in Christus en ons is deur sy gees verander. God roep ons dus om terug te keer met nuwe krag, nuwe voornemens om te doen wat God van ons, sy bloedgekoopte volk, vra. En hier is iets krities. Omdat hierdie verbond nou soveel heerliker is, is God se eis soveel ernstiger. Beskou die brief van die Hebreërs. Dit is geskryf aan die Joodse Christene wat in die versoeking gekom het om terug te keer na die ou maniere van Judaïsme. Want op daardie tydstip was dit veiliger om 'n Jood as 'n Christen te wees. Maar aan diegene wat dink om hulle rug op Christus te draai, gee die skrywer 'n teregwysing. Dit is wat hy in hoofstuk 10, 28, 29 skryf. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het? Hoe groter die belofte, hoe groter die verpligting. Dit is ernstige woorde. Daar bly 'n verbondsvloek vir diegene wat nie die beloftes van die Here wil ontvang nie. Daar is 'n verbondsvloek wat erger is as enigiets in die dae van Israel. Nie omdat God van ons 'n bydrae verwag nie, maar na alles wat God gedoen het, alles wat hy gegee het, nadat Jesus Christus jou na sy tafel genooi het, is dit net gepas dat ons hom 'n lewe van toegewyde lof gee. Dit is nie met halwe mate nie, nie met leewoorde nie, nie met 'n goddelose lewe wat net 'n dun veneer van Christelike gedrag het nie, is 'n dun laagie van Christelike gedrag het nie, maar heelhartig, heeltemal, sonder om te wankel, om getrou te wees waar jy is, besig te wees met die liefde en goeie werke. Dit hou ook verband met hoe ons die nuwe verbondsmaaltyd vier. Dit is iets om oor na te dink, voordat ons na die tafel kom, wat ons op die regte manier vier, soos vraag 82 dit stel. Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? En onderstreep daardie sleutelfrase in die antwoord. Nee, want so word die verbond van God ontheilig. Ons wil nie die Godse verbond met ons ontheilig nie. Ons wil nie iets wat gewigtig is in glorie en heiligheid as ligtelik behandel nie. Ons moet dus die verbondsmaal in die regte gees vier. En jy werk nie net sonoggend voor nagmaal die regte gees op nie. Dit is nie so maklik om jou gunsteling das aan te trek of jou hare te doen nie. Die regte gees aan die Here se tafel spruit voort uit die regte gees die hele week, die hele maand, die hele jaar en jou hele lewe. Dit spruit uit die daaglikse proses om van jou sondes te vlug, na Christus te draai en die besluit om nader met hom te wandel. Ons kan hierdie dinge doen, want God hou sy verbond. God hoor jy wanneer jy bid. Hy voorsien jou van wat jy nodig het om hom te dien. Hy reik na jou uit in jou hartseer, jou benauwdheid en kommer, en hy onderhou jou. Om Christus ontwil loop God altyd langs jou en sê, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Dis wat van ons? Sal ons 'n verbond met hom sluit? Wandel met die Here en vertrou op sy genade? Sal jy saam met hom leef met 'n toegewyde en nederige gees in wat jy ook al doen? Bied God jou hartlike aanbidding aan, beginnende op Sondag en voortgaande deur die week? Jy het 'n liefdesverhouding met jou God en Verlosser. Geniet dus hierdie verhouding met dankbare gehoorsaamheid en nederige geloof, want dit is wat hy van ons wil hê. En dit is wat vreugde sal bring, beide vir God en vir jou. Amen. Gemeente, kom ons gaan na Vader in dankgebed. Almagtige God, barmhartige Vader, ons dank U vir U genadeverbond. U is vrygewig, en verwelkoming teenoor ons. Dankie vir u onverdiende goedheid teenoor ons. Dankie vir die lewende verhouding van die liefde teenoor ons gevestig in die Seun Jesus Christus en verseël in bloed. Ja, Vader, nou kan ons tot U nader, want die Heilige Gees het ons deur Christus ingelyf. Hy het ons vastgemaak, hy het hom deelgemaak. Dankie, Vader, dankie, Jesus Christus, dankie, Heilige Gees. Ja, ons is nou U kinders. Ons weet, ons het nog sondes, en ons is nog met sondes bevlek. Maar nou kan ons vol vertroue, in nederigheid en alle vrywilligheid, hierdie week ingaan. En ons gaan probeer om die maksimum te gee. Ons gaan probeer om met ons hele lewe, alles wat ons het, die goedheid in ons lewe te laat sien. U liefde, u vrede, u geduld, u vriendelikheid, u goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Ja, Heilige Gees, werk in ons om meer en meer soos Jesus Christus te wees, die naam wat ons dra. Gee dat sy beeld in ons lewens mag skyn en dat ons lewens dit sal uitdra as die kinders. Maar nie net ons individueel nie, maar ook as die kerk. Here, maak hierdie kerk 'n lig op 'n berg. Here, gee dat U lig hieruit mag skyn. Vader, ons dankie ook vir hierdie preek wat ons mag hoor. Waar ons mag hoor dat ons moet nie. Ons moet glad niks doen nie. Ons moet nie hier wet onderhou nie, want ons kan nie. Maar deur U gaan ons alles probeer en ons gaan alles gee. Halleluja. Amen. Gemeente, ons kry nou geleentheid om te luister na die geloofsbelydenis. Waarvan ons daar, waarna ons gaan sing van Psalm 89 en daarvan verse 1 en 3. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring, want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so reis die eeuwige guns wat u aan ons bewys het, en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Gemeente, kom ons gaan staan en dan luister ons na die geloofsbelydenis van Hosea. Ons glo in een God, Almagtige Vader, Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en hy is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe in die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy gaan nou geleentheid kry om die gawes te gee en daarna sal ons sing as slotsang Psalm 25, daarvan verse 4, 5 en 7. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verlore, Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.